Moikka!
Moi.
Äskeinen mainoskatko on päättynyt ja jatkamme luennolla aiheesta prosessi ja prosessien hallinta. Yläotsikko on käyttöjärjestelmiä ja pilvipalveluiden tekniset perusteet. Vaihdetaan perinteiseen tapaan jo tuo ruutujako tänne Raspberry Pi-koneen puolelle.
Tärn, mä jäin kiinni, mä join kahvia.
Joit kahvia. Se on hyvä, hyvä. Sillä pysyy mieli virkeänä. Otetaan tuosta ruutujako täältä päälle. Joo, sitten jos juo liikaa kahvia, voi tulla rytmihäiriöitä.
Niinpä, ja se ei ole vitsi nimimerkillä. Ei ole itselleni käynyt, mutta lähipiirissä olevalle ihmiselle on käynyt ja se ei ollut vitsi.
Juu, se ei ole vitsikästä. Kokemusta kahviöverestä on. No niin.
Juokaa teetä. Se on parempaa.
Hei, ruutujako saatiin tässä kohtaa klikattua päälle.
Jei.
Noin. Ja otetaan sama moniste esiin täältä. Kyseessä on luku 8. Prosessi ja prosessien hallinta. Juu, tässä tulee tämä käsite prosessi, mistä on ollut vähän pakko jo käyttää tuota sanaa tähän mennessä. No, se prosessori suorittaa siellä niin kuin käskyjä peräkkäin. Siinä on se suoritussykli. Se, mikä siellä yleensä suurimmaksi osaksi aikaa on käynnissä, niin se on joku käyttäjäohjelma, sovellusohjelma, josta voi sanoa vaikka prosessi, jota se prosessori sitten prosessoi. Voitaisiin sanoa, että suoritin suorittaa vaikka suoritetta. Mutta se käsite tuolla maailmalla on englanniksi process ja suomeksi vaikkapa prosessi. No, tämä luku kertoo nyt siitä, että miten tämä voisi vaikka ajatella rakentuvan tämä prosessin käsite. Standardit voi määritellä sitä erilaisin tavoin. Posiksi voi vaikka sanoa, että prosessi on kuva, joka pitää sisällään sitä ja tätä. Tekstikappaleen mittainen selostus posiksin osassa base definitions, joka määrittelee sanaston. Ehkä kolminkertainen määrä sanoja kuin mitä me tällä kurssilla käsitellään. Prosessi on aika keskeinen ja se tuodaan tässä nyt sitten suomen kielellä hyvin hyvin niin kuin, tiivistetyssä muodossa. Nyt se utelias mieli voi käydä tutkimassa vaikkapa sitä, että miten Linuxissa on toteutettu tämä ihan konkreettisena tietorakenteena tämä prosessi. Se on task-struct-niminen tietorakenne. Muistaakseni vähintään satoja, ellei muutaman tuhatta riviä pitkä määritelmä pätkässä olevia tätä möykkyjä, josta osaa tarvitaan eri prosessoreilla ja osaa eri prosessoreilla. Riippuen siitä, että mihin tarkoitukseen ollaan Linux-ydin käännetty, niin osa niistä on mukana ja osa ei. Kiinnostunut sielu mielellään käy katsomassa sitten sen, mutta mihin me sitten kuitenkin tällä opintojaksolla tämä kiteytetään, niin se on nyt tämä monisteessa näkyvät muutamat havainnekuvat ja sitten pallukkalistat siitä, että mikä nyt on keskeisintä niin kuin, sen asian kannalta, että käyttöjärjestelmä pystyy sitten laitteistoresursseja jakamaan käyttäjän sovelluksille. No niin. Ja sitten kun se prosessori suorittaa yhtä ohjelmaa, niin sitten sanotaan, että sillä on se kontekstinsa, mikä pitää sisällään ne rekisterit, mitä siellä on. Ja jatketaan vaan suoraan näitä meidän esimerkkejä täällä hypätään. Lupasin, että viimeisen kerran nähdään tämä konekieliesimerkki, mutta kun se nyt oli tässä auki, niin katsotaan tästä nyt vielä saman esimerkin puitteissa se, että jos me nyt oltiin ohjelmassa suorittamassa, niin karkeasti sanottuna tuo on se prosessorin konteksti, eli mitä siellä rekistereissä tällä hetkellä nyt sitten on. Ja sitten mitä siihen voi myös ajatella liittyvän, niin on tietysti tiedostot, jotka on avattu tälle tälle prosessille ja sitten muistikartta, että mitä on kartoitettu mihinkin. Oikeastaan kaikki nämä niin kuin resurssit. Ihan sen niin kuin prosessorin ytimen kannalta, niin se on täsmälleen tuo se niin kuin, konteksti. Tuo ja sitten piilossa olevat käyttöjärjestelmärekisterit. Sitä varten lukekaa sen haluamanne prosessorimanuaalin osa, jonka nimi on System Programming Manual. Joo, eli se on vielä toinen osa erikseen siitä sovellusohjelmojen Application Programming Manuaalista. Joo, konteksti on tuo. Jokaisella prosessilla, joka on käynnistetty, niin sillä on oma kontekstinsa. Eli se saa käyttää näitä prosessorirekistereitä. Ja kuten puhuttu edellisellä luennolla, niin sitten kun tulee keskeytys, niin keskeytyskäsittelyssä tallentuu olennaisimmat tiedot niin, että voi myöhemmin palata suorittamaan sitä aiemmin keskeytynyttä prosessia täsmälleen siitä samasta kontekstista, täsmälleen samoista sisällöistä noihin prosessorin rekistereihin, muistikarttaan ja muuhun. Eli se käyttäjän prosessi ei huomaa mitään. Se voi olla keskeytyksissä viikon, vuoden, jos se kone on päällä ja prosessi on keskeytetty ja jotain muuta käyttöjärjestelmä tekee tai palvelee. Sitten se palaa suoritukseen, niin se jatkaa ihan tasan siitä, missä se oli. Jos se haluaa tietää, paljonko aikaa meni, pitää käydä kysymässä ulkoiselta kellolta. Muuta keinoa ei ole. Eli se prosessi näkee vain sen, että nyt se siirtyy seuraavaan käskyyn suorittamaan. Ja keskeytyksiä voi tulla, huomatkaa, milloin vaan. Milloin vaan voi netistä tulla paketti sinne niin kuin verkkolaitteeseen. Tulee keskeytys. Milloin vaan käyttäjä voi päättää painaa nappia, tulee keskeytys. Milloin tahansa on saattanut se aikaikkuna mennä umpeen, että tulee se kellokeskeytys. Joo. Niin, jos meillä on sitten mikä tahansa toimenpide, joka odottaa sitten jotakin toimenpidettä tapahtuvaksi, joka tulee satunnaiseen aikaan, mutta me halutaan samaan aikaan tehdä jotain muuta, niin kyllä, meidän pitää hoitaa tämä asia silleen, että meillä on niin kuin yksi prosessi tai säie, joka odottaa säikeistä, puhutaan tuossa luvun loppupuolella. Lähestytään varmaan kuvia, havainnekuvia, jotka avaa vielä sitä, että mikä on säie. Mutta joo, olet oikeassa siellä, että jos sulla on joku vaikka, haluat odottaa netistä saapuvaa tietoa, jota sä et tiedä, milloin se tulee, nyt vai huomenna vai viikon päästä, niin sä voit tehdä vaikka säikeen, joka odottelee sitä ja sitten käyttäjää palvellaan vaikka sitten käyttöliittymäsäikeellä samaan aikaan. Kyllä, mutta säikeistä ei ole vielä puhuttu, ollaan puhuttu prosesseista vasta tässä kohtaa luentoa. Joo.
Ja muitakin tapoja ratkaista asia on.
Kyllä. Niin on monia tapoja. Ja sitten, nythän on sillä laillakin, että tapahtumien käsittelijöitähän yleensä ohjelmoidaan. Ja sitten niin kun, on niin, että jos se ulkopuolinen keskeytys vaikka aiheuttaa sen, että prosessille voidaan viedä jokin tapahtuma käsiteltäväksi. Tästä tullaan puhumaan myöhemmin. Esimerkiksi vaikka käyttäjä haluaa ulkopuolelta pakotetusti, että ohjelma loppuu. Sille voi lähettää niin sanotun signaali. Tästäkin puhutaan myöhemmin. Yhtenä ihan erillisenä asiana, että miten tapahtumia voi käsitellä ohjelmissa. Ja sitten esimerkiksi verkossa tapahtuvat asiat voi olla tämmöisiä tapahtumia, mitkä sitten voidaan käsitellä ihan yhdessäkin säikeessä. Eroja on ja Jonnella voi olla mielessä vielä jokin kolmas erilainen tapa käsitellä asioita ja varmasti on monia.
Niitä on.
Kyllä.
Mutta ne ei ole tämän
Ei
kurssiasia.
ole tämän kurssin asia ja ylipäätään ehkä kysymys liittyy jo verkkoihin ja verkkoliikenteeseen enemmän, joten siitä meillä on sitten hienosti useita opintojaksoja lisää sitten kertoo niistä aiheista. Joo. Oltiin puhumassa ihan vaan prosessorin kontekstista. Sitten prosessin tiloista. Tuossa on tämmöinen tilakaavio, ihan vaan taas sitten pallukoita ja nuolia ja nuoliin liittyviä selityksiä. Justi itse asiassa tapahtumista.
Sekin olisi hauska harjoitustyö UML:llä piirtää.
Olisi standardimpi notaatio kuin tällainen, missä on vaan pallukoita ja nuolia ja nuolien selitteitä. Tekstissä laajempi selostus sitten tähän. Joo. tilat, nyt en muista, onko tästä aiheesta vielä aikaisempaa nauhoitetta olemassa, mutta kaikesta mitä tästä luvusta alkaen tulee, esimerkkikoodeja ja muuta, niin niistä on sitten jo aiemmin nauhoitettuja aihepiirivideoita, joihin nyt ei tarvitse palata, vaan järjestellään sillä lailla, että luentoon liittyvät niin kuin koodit, niitä on käsitelty tuossa vuosien varrella tähän lukuun liittyen. Tuolta esimerkiksi tuolla tulee minimalistinen kuoriohjelma, mini SH, säikeiden tarve, ja nämä kaksi oikeastaan liittyy tähän lukuun, niin sitten niin kuin seuraava looginen asia katsoa voisi olla nuo sitä ennen. Kattokaa toki sitten tietysti esimerkkikoodien lataaminen Git-varastosta ja omatoiminen tutkiminen video, joka näyttää esimerkkiä, että kuinka sä sitten niin kuin voit ladata näitä esimerkkejä sieltä, kun koodiliitteestä joku esimerkki tulee. Joo, mutta olen katsomassa sitä, että onkohan täällä tuosta noista prosessin tiloista, no on hallintaa, teoriaa, mutta liittyy demo kakkoseen, joten voi olla, että ei välttämättä kovin kattavasti ole siellä tätä kuvaa käsitelty. No joo, tilakaaviot piirretään joko standardin mukaisesti tai sitten jotenkin vähän läheisesti sen kaltaisesti. Ja siellä on yksi tapa havainnekuvien piirtämiseen on tilakaaviot. Opettaja on T niin kuin töissä. Opettaja on V niin kuin vapunvietossa. Opettajan tila voi muuttua töistä vapunviettoon. Esimerkiksi jonkin kello aikatapahtuman mukaisesti ja vapunvietosta takaisin töihin siirtyminen voi sitten tapahtua jossain toisissa olosuhteissa sitten. Esimerkiksi vaikka, että vapunvietossa niin opiskelija kysyy kysymyksen, laitetaan se kysymysmerkkinä tuonne, niin sitten opettaja voi käydä työtilassa vastaamassa sitten opiskelijalle vappuna esitettyyn kysymykseen ja sitten palata sieltä vapunviettoon. No, tämä on tilakaavio. Juu, voi se vapunvietosta siirtyä vaikka sitten kotiin ja kotoa suoraan töihin sitten esimerkiksi taas jonkin kellotapahtuman johdosta. No niin, tilakaavio. Tällä pärjää niin kuin tällaisten ajassa muuttuvien asioiden käsittelyssä.
Töistä mennään kotiin aina puun kautta.
Niin, tuossa esimerkissä voisi olla semmoinen järjestelmä, jossa opettaja siirtyy aina vapun kautta, tai sitten vaihdetaan aina niin kuin after work, niin
Ikuinen vappu.
voi aina siirtyä after workin kautta kotiin, ja sitten after workissa voi opiskelija kysyä, ja se on niin kuin se järjestelmä, jota mallinnetaan, oli se olemassa tai ei, en sano olevani tuollainen järjestelmä. Ja oikeasti tänään ei ole aikaa vapunviettoon, menen suoraan kotiin, koska olosuhteet. Mutta näin se tilakaavion periaate ei ton kummempi ole. Prosessin tilat on, väärään kohtaan jo lähdin piirtämään, tyypillisimmillään, user running. Käyttäjäohjelma laskee jotain, sitten joko se pyytää käyttöjärjestelmältä palvelua itse tai tulee keskeytys. Sitten tapahtuu siirtymä, josta viime luennolla puhuttiin, eli se keskeytyskäsittely alku. Prosessi jatkaa, mutta ytimen koodissa käyttöjärjestelmän tilassa. Jos ei ollut kummempaa, voi jatkaa vaikka suoraan sitä laskentaa, niin paluu voi tapahtua suoraan sinne käyttäjän suoritustilaan. Vaihtoehtoisesti voi just tulla joku semmoinen pyyntö, josta ei tiedetä, milloin se tulee se vastaus. Odotellaan näppäintä käyttäjältä, odotellaan pakettia jostain, odotellaan lohkon lukemista levyltä. Mennään tämmöiseen Blocked-nimiseen tilaan suomeksi. Blokatusta ne puhuu nuo nörtit, mutta onko joku parempi suomennos? En ole ihan varma. Blokkaavia käyttöjärjestelmäkutsuja on, jotka jää odottelemaan. Sitten prosessori voi palvella, tai käyttöjärjestelmä voi antaa prosessorin suorittaa muita prosesseja mielinmäärin, kunnes tämä tapahtuma tapahtuu, jonka jälkeen tämä kyseinen prosessi voi sitten päästä suoritukseen, ja yleensä aina ensin tämän ydinsuorituksen kautta, josta sitten paluu tapahtuu sitten keskeytysiiret, interrupt return. Konekielikäskyllä sitten tapahtuu paluu sinne käyttäjän koodin puolelle ja näin. Joo, jos se oli vaan kellokeskeytys, mutta joku muu tarvitsee aikaresurssia, niin sitten prosessi voi mennä odottelutilaan, josta se pääsee aikanaan omalla vuorollaan taas jatkamaan sitä keskeytynyttä laskentaa, ja se ei huomannut mitään sitä, että se oli keskeytettynä, ellei se lue jotain kellonaikaa jostain. Joo, no niin, käyttäjä voi pyytää erikseen ulkopuolelta menemään hyllylle prosesseja. Ctrl-Z antaa semmoisen pyynnön tuosta tekstikonsolista. Käyttäjä voi pyytää jatkamaan suoritusta myöhemmin, esimerkiksi etualalle ottaminen FG. Ja sitten esimerkiksi tuolta valmiina suoritukseen tilan kautta, niin luonnostaan voi tapahtua siirtymä sitten, kun on vuoro. Tässä nyt enää puuttuu se, että kai näitä jotenkin luodaan ja sitten voidaan erikseen piirtää, että aloitus tapahtuu aina puhtaalta pöydältä jostain uudesta tilasta. Ja aina voi mennä tuon valmiina suoritukseen tilan kautta sitten käyttöjärjestelmän suoritustilan kautta loppupeleissä sinne käyttäjän prosessin puolelle. Samaan aikaanhan siellä on ollut joku toinen prosessi mikä tahansa suorituksessa ja sitten käyttöjärjestelmä on tehnyt kontekstinvaihdon. Lopetusta ilmeisesti voi pyytää käyttöjärjestelmä kutsulla, joka on standardoitukin. No, sitten on vielä tämmöinen tila, jossa voidaan sitten vielä piirtää kaavioon, että ohjelma voi olla vaikka suoritukseltaan loppunut erilaisista syistä, ja sieltä voi vielä olla luettavissa joku lopetustilanne tai joku vastaava, kunnes sitten vapautetaan täysin sitten vielä viimeisetkin resurssit sitten. Joku voi olla kiinnostunut siitä, että miten se suoritus loppuu. Tilakaavio. Lyhyt kysymys-vastausosio aiheesta tilakaavio. NYT. Nyt. Joo, kiitos tarkentavasta kysymyksestä. Vielä vähän tuo user ja kernel running ero tuossa ilmeisesti vielä hämää. Kaikessa rauhassa kannattaa varmaan sitten vielä lukea tuo ihan tekstikin ja sitten niinku makustella sitä asiaa, että se käyttöjärjestelmän koodi on mukana siellä prosessin koodissa ja se keskeytyskäsittelyn siirtyminen on kevyt operaatio tämmöisissä niin kuin nykyisissä prosessoreissa, että se vaan siirtyy suorittamaan käyttöjärjestelmän koodia korotetussa niin kuin etuoikeustilassa, eli käyttöjärjestelmätilassa, niin se on toi siirtymä tuossa ja sitä voi tapahtua aina niin kuin vaikka 50 kertaa sekunnissa, mutta jos ei muut tarvitse palvelua, voin jatkaa plus ykkösen laskemista vaikka tässä ohjelmassa, se on se kernel running, user running niin kuin vaihdokset. Jos tarvitsee vaihtaa joku toinen prosessi, niin sitten sen takia se siirros on tuolta kernel runningin kautta, että sinnehän sitä on tultu joka tapauksessa aina, kun käyttöjärjestelmä jotain tekee. Niin sieltä se menee sitten hyllylle se ohjelma tai Ready-tila, mutta ne kaikki menee tuon kernel runningin kautta, koska sehän on se, missä käyttöjärjestelmä pyörii. Joo, eli se on niin kuin askel sinne käyttöjärjestelmän puolelle tuo ylipäätään. Ja niin kuin, mutta tämä on just hyvä niin kuin tarkennus, että niin kuin mistä mihin aina kernel runningin kautta. Ja sitten sieltä kautta voi sitten tilanteen mukaisesti niin kuin heittyä noihin eri tiloihin. Ja vastaavasti niin kuin suoritukseen omalla vuorollaan tuolta niin kuin ready-tilan kautta, joten esimerkiksi toikin on vähän kysymys, että mihin toi nuoli eri järjestelmissä voisi olla niin kuin hyvä piirtää ja pitäisikö se mennä tuonne niin kuin suoraan, että niin kuin tapahtuma tulee, niin vaihdetaanko kontekstia, eli saako se heti palvelua se, joka oli odottamassa. Priorisoidaanko sitä, että palveluihin vastataan välittömästi vai olisiko sillain, että tota nuolta ei oiskaan, vaan aina todettaisiin, että nyt ollaan valmiina jatkamaan. Eli sinne on tullut joku näppäinpainallus tai muu, mutta ei ole heti niin kuin tarvetta. Eli niin kuin voiko ajatella, että laitetaan vaan valmiiksi ja sitten aikanaan, kun tulee muutenkin aikaresurssivuoro, niin sitten palvellaan. Joo. Siinä nyt voi olla millisekunnin ero, jolla on väliä tai ei, riippuen siitä, että mitä ollaan tekemässä. Joo. Se voi riippua sitten tietysti myös prosessista, eli esimerkiksi jos sä teet vaikka musiikkia ja livenä, niin sun pitää aika pian päästä palvelemaan niin audiotapahtumia, että nyt niin puskuri on tyhjä ja seuraavat 2 millisekuntia pitäisi niin tulostaa ääntä, niin sitä ei voi missata, että se niin tarvii prioriteetin. Mutta se on sitten edistynyttä asiaa ja konfigurointiasiaa ja sellaista, mutta niin liittyy tuohon kuvioon, että milloin, mistä kohtaa viedään tilasta toiseen. Joo, sulla oli kysymys. Hyvä. Kerro.
Niin. Onko sillä, että se käyttöjärjestelmä tavallaan esittelee ja sun puolesta täysin niin optimoit se, että mikä sun itsekin tehdä, mitä jotain tässä
Totta.
on.
Hyvä kysymys, johon jossain määrin palataan myöhemmin, mutta liittyy oikeastaan, kysymys liittyy erilaiseen asiaan. Sen puhuttiin ohjelmakoodin poikkeuskäsittelystä, eli exception handling, joka voi vaikka tehdä luokilla, jossa ohjelmassa vaikka voi tehdä niin C-Sharpilla tai Javalla voi tehdä niin kuin exception-luokasta perien niin kuin, minun ikkunat menivät rikki exception, niin kuin sillä lailla, niin se käsittely sitten niin, oikeastaan ei sinällään liity käyttöjärjestelmiin, käyttöjärjestelmien poikkeustilanteet on sitten niin kuin vähän sitä, mistä on nyt puhuttu tässä, niin kuin, ja se ei niin kuin ihan suoraan ole sama asia kuin se ohjelmakoodin niin kuin exception handling. Sä puhut silloin sitä ohjelmakoodista, ja sitten me saadaan jotain eväitä tässä vielä ennen kuin tämä kurssi päättyy, niin sitten siihen, että miten niin kuin pinokehys, sun pitää niin kuin poikkeuskäsittelyssä pystyä niin kuin runttaamaan useammasta pinokehyksestä niin kuin takaisin. Mutta se liittyy asiaan, mitä me ei ole kovin tarkasti vielä tässä käsitelty, ja me ei tulla käsittelemään konekielisiä tapoja saada toteutumaan keskeytyskäsittelyohjelmointikielen käännöksessä. Se on edistynyt asia, joka tarvitaan sitten, kun sä teet kääntäjiä ja ohjelmointikieliä määrittelet ja sitten teet niille kääntäjiä, joiden pitää pystyä palaamaan useampi pinokehyksen yli poikkeuskäsittelijään. Joo. Mutta se on ohjelmakoodin puolella, sovelluksen puolella tapahtuu user running tilassa tämä kaikki. Joo. Et mihin tämä käsiteltävä aihe nyt liittyy, niin se liittyy ulkoisiin laitteistoon liittyviin ja ulkopuolisiin tahoihin, että miten ne voi niin kun vaikuttaa siihen, että prosessi keskeytyy havaitsematta itse sitä mitenkään. Joo. Joo. Onko ohjelmoinnista enemmän ymmärtävä opettaja kanssani samaa mieltä?
Joo, suurin piirtein. Long jump on sitten se vastaus C-kielessä.
Joo, ja sitten prosessoreista löytyy myös käskyjä pinokehysten hallintaa erilaisin tavoin, mutta ne ei mahdu meidän niin kuin 5 opintopisteen johdantoon. Joo.
Oliko siellä joku toinen kysymys?
Mun mielestä me käsiteltiin ne, mitä kysymyksiä äsken tässä tuli. Katsotaan, mitä muuta. Tuo prosessitaulu, process table sitten, niin olennainen tietorakenne. Voi olla taulukko, voi olla lista. Käytännössä varmaan järkevää olla lista, eikä taulukko. Mutta tässä kaaviokuvassa on taulukko. Mikä olennaista, niin sulla voi olla joku niin kuin määritelty maksimimäärä prosesseja käynnissä yhtä aikaa. Jokainen niistä tarvitsee tiedot omista resursseistaan. Taisin äsken mainita Linuxin task-struct tietuetyypin, jota voi käydä katsomassa. Siihenkin liittyy joku jo valmiiksi nauhoitettu aihepiirivideo, jossa taidetaan puhua Linuxin task-struktista. Kyllä, konkretiaa. C-kieli esikääntiä include import using Linuxin uusimman version task-struct, joka ei enää ole uusin versio, koska tuosta on puoli vuosikymmentä aikaa, mutta saman niminen se on edelleen versiossa 5.3, tai mikä se nyt, kun katsot aikakoneella 10 vuoden päästä ja Linux ehkä vielä on olemassa, niin siinä on jo joku ihme uusi versio, mutta ihmettelisin, jos ei siellä olisi task-struktia. Voi olla, että ei ole. Ei sillä väliä. Standardin mukaisesti käytettynä niin jotain vastaavanlaista sulle tarjotaan sitten käyttöjärjestelmäkutsuilla, jotka vaikka posiksista löytyy. Luo prosessi tavalla tai toisella, niin sä saat sieltä resurssit ja muistikartan ja luvatut asiat. Myös vuosikymmenen päästä sillä Linuxilla, jos se vielä on joku käytössä oleva käyttöjärjestelmä. No niin, aikaa kestävää ymmärrystä. Meillä pitää olla jotkut identiteettitiedot, kirjanpitotiedot, semmoiset, mistä nyt voidaan olla kiinnostuneita. Kauanko aikaa tämä on vienyt, esimerkiksi tämä prosessin suoritus. Semmoiset asiat, mitä tuossa ennakoivasti mainitaan, kurssilla käsitellään vielä viimeisinä hetkinä tässä, niin kuin, että mitä nämä voisi pitää sisällään, nämä sitten niin kuin tiedot, tiedostot, tiedostojärjestelmät, muistin hallinta ja prosessien välinen kommunikointi. Prosessien tietysti suojaus- ja käyttöoikeustiedot. Joo, yksittäinen tämmöinen on prosessielementti, process control block. Näitä termejä täällä tulee. Tuossa on ihan ne ydintiedot, mitä niin kuin tarvitaan. Sitten tuossa on sitä aikaresurssijaosta yksinkertaisin mahdollinen esimerkki ja noista tilojen hallinnasta, että meillä on niin kuin prosesseja, joilla on omat identiteettinumeronsa tuossa ja ne on niitä, mitä voi todeta tuossa, jos uteliaasti kokeilee ja katsoo vaikka, mitä prosesseja on käytössä. Kelläkin tuosta näkyy, niin niillä on identiteettinumerot siellä olemassa ja yksilöityneet prosessit ja niiden kautta voi käsitellä prosesseja. Tuossa kuvassa nyt on sitten, että tuollainen jonotuskäytäntö siellä voi olla, että vuorollaan käyttöjärjestelmä ottaa aina seuraavan sieltä niin kuin käsittelyyn. Sitten, jos ne odottelee blocked-tilassa, niin sitten on erillisiä jonoja oltava tietysti käyttöjärjestelmällä siellä tietorakenteissansa, että tiedetään, mikä prosessi odottaa mitäkin tapahtumaa. Eli jonoja, listoja voidaan hyödyntää noissa. Joo, eli ei kai siinä jonotuskäytäntö. Tiedetään, missä on jono ensimmäinen, ja se tietää vaikka, missä on jono seuraava, ja hän tietää, missä on jono seuraava, ja tulee linkitetty lista, jota voi hyödyntää. Joo, Linuxin task-struct ja siitä eteenpäin voi koodia tutkia, miten näitä listoja siellä sitten on rakenneltu ihan C-kielen tasolla. Fork, exec, tästä kuvasta puhutaan sitten siellä, kun koodiesimerkkiä katsotaan. Näytän tähän vielä sen, että kun sieltä kattelet näitä, missä ohjataan siihen uteliaaseen tutkimiseen, niin sitten sieltä paljastuu, että sä voit tuolta monisteen koodiliitteestä, kun löydät jonkun sijaintipaikan, niin sitten pääset tänne esimerkiksi vuonna 2016 luennolla 11. Sama luento. Oliko vappuaatto? En voi tietää. Mutta 10 vuotta sitten aikakoneella on tehty tällainen esimerkki ja sitten sitä on käytetty ja sen saat sieltä sitten tuon URLin saat sieltä ja voit sitten haluamallasi komentoriohjelmalla ottaa sieltä esimerkin alas ja kääntää sitten haluamallasi kääntäjällä ja pyytää debukkitiedot vaikka aina mukaan ja vaikka että ei optimointia ja varota kaikesta vaikka. Ja nämä nyt on sitten jo valinnaisia, jos haluat käyttää ja sitten kääntää esimerkin ja katsoa, että toimiiko se niin kuin luvataan. Mitä tämä tekee? Ahaa, tämä voi ottaa vastaan komennon ja suorittaa sen käyttöjärjestelmässä, eli käynnistää käyttöjärjestelmäkutsulla uuden ohjelman. Eli toisin sanoen, mitä se tekee, havainnollistaa oikeasti asiaa, missä prosessin voi haaroittaa fork-nimisellä kutsulla, ja sitten se voi pyytää muuntautumisleikkiä, jossa siihen tilalle oikeasti latautuu suoritettava ohjelmatiedosto ja sitten uusi prosessi on täysvaltainen valmiina suoritukseen oleva. Koodin utelias tutkiminen sitten seuraava on tietenkin. Eli kun se editori siinä on hollilla ja auki, niin sitten vaan katsomaan, mitä koodin kommenteissa on ja miten se on toteutettu. Ja onhan se varmasti jotakuinkin semmoinen kuin tuo luentomonisteessa oleva pseudokoodi ja tenttitärppi, hei, tästä voidaan kysyä tarkkaankin sitä, että mitä mikäkin vaihe tekee. Ei spoilata tässä luennolla enempää, kun näistä on nauhoitettu jo aiemmin, samoin kuin noista säikeistä. säikeistä, joka on sitten kevyempi. Eli prosessin sisällä sulla voi olla säikeitä. Sitten me puhutaan, ne tarvii oman kontekstin sitten tietyllä lailla jossain määrin ne omat ne säikeet. Ne tarvii jonkun osan siitä prosessin tiedoista. Niitä voi olla monta ja puhutaan thread control blockista. Joo, loppuu yhteenvetoa ja tyhjää. Palaamme luennoilla luvun 9 pariin, eli nyt sitten kun me noita prosesseja luodaan ja säikeitä luodaan, niin sitten ne yhtä aikaa ratkoo samaa ongelmaa ja siitähän voi tulla kaikenlaista hankaluutta sitten, mistä pitää olla tietoinen ja pystyy ratkomaan. Ensi kerralla keinoja siihen. Joo, koska seuraava luennoitsija on jo paikalla, niin tulepa Ari Framille ja pistetään videonauhoitukset pikkuhiljaa tästä poikki, niin kysykää foorumeilla, joita teillä on käytössä.
Älä vielä.
Mitä?
Pakollinen varoitus tuohon nauhan loppuun vielä. Nimittäin muistakaa, että me ollaan nyt lähellä käyttöjärjestelmää. Et siinä vaiheessa, kun te olette tekemässä sovellusohjelmointia, niin sitten teillä on näihin samoihin asioihin, prosessien tekemiseen ja muuhun sellaiseen. Teillä on paremmat työkalut. Siellä, jos käytätte jotain nykyaikaisempaa kieltä esimerkiksi kuin C:tä, tai teen nykyaikaisempia variantteja, teillä on paremmat työkalut noiden tekemiseen kuin forkit, joten käyttäkää niitä siellä sovellusohjelmoinnissa. Mutta sitten jos olette raudan lähellä tekemässä asioita, niin sitten nämä forkit ja muut on niitä tarpeellisia.
Joo. Standardi uusinta versiota kannattaa aina katella, kun kiinnostaa ja on aikaa siinä 16 tunnissa viikossa. Jotenkin edistyneempi pääty voi katsoa, että mitä esimerkiksi sanotaan forkista nykystandardissa. Onko siellä joku välttelyhuomio, deprecation notice? Suositellaanko käyttämään jotakin muuta kuin sitä forkkia nykypäivän ohjelmassa? Ottakaa vastaan ja käykää katsomassa see also. Kattokaa se nykyisempi versio. Jos näin on, voi hyvin olla. En ole katsonut viime aikoina ja nyt ei ehdi. Joo. Hyvä hei. Kaikkeen tähän palataan ilman muuta ja kertaillaan jatkossa. Uteliasta kokeilemista tästä edes vaan näiden koodien kanssa.